آداب، اے آکاش وانی دا سری نگر اسٹیشن ہے۔ 4:20 ہو گئے۔ پہاڑی خبراں دا بلٹن کین کا حاضر میں لیاقت عباس۔ پہلے پیش ہیں کچھ خاص خبراں دی سرخیاں۔ وزیر اعظم نریندر مودی سن زراعت اس نال جڑے سیکٹر وچ 42,000 کروڑ روپے لاگت والے لرسارے پروجیکٹاں کو کیتا قوم دے نام وقف۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سن تحقیق کر کا اہم ثبوت سامنے آن کا تاریخی منظرنامے وچ غلطیاں کو ٹھیک کرنے تا قلمکاراں تا دیتا زور۔ جل شکتی دے وزیر جاوید احمد رانا سن اننت ناگ، کلگام تے پلوامہ ضلع وچ چل رہی پانی دی سکیماں دی پیش رفت عقیدہ جائزہ تے بچیاں دے حقوق و تحفظ دینے دا بین الاقوامی دہاڑا اج۔ ہن پیش ہے انہاں تے دوئیاں خبراں دی تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی سن اج نویں دہلی وچ ایک سپیشل کرشی پروگرام دے دوران زراعت اس نال جڑے سیکٹراں وچ 42,000 کروڑ روپے تو زیادہ لاگت والے لڑ سارے پروجیکٹاں دا سکیماں دا افتتاح کیتا تے کچھ ہور دا سنگ بنیاد رکھیا۔ وزیر اعظم سن اس موقع تا زرعی سیکٹر وچ پی ایم دھن دنیاں تے دالاں وچ آتم نربھرتا مشن دا بھی آغاز کیتا۔ انہاں سن دو یوجنا واسطے 35,000 کروڑ روپے کی زیادہ دی رقم رکھی گئی ہے۔ وزیر اعظم سن اس موقع تا خطاب کردے ہوئے آخیا جے انہاں دو سکیماں دی وجہ نال ملک وچ کروڑاں دی تعداد وچ کساناں دی زندگی وچ مثبت تبدیلی آسی۔
پردھان منتری دھن دھانیہ کرشی یوجنا اور دوسری دلہن آتم نربھرتا مشن، یہ دو یوجنائیں بھارت کے کروڑوں کسانوں کا بھاگیہ بدلنے کا کام کرے گی۔ ان یوجناؤں پر بھارت سرکار قریب 35,000 کروڑ روپے سے زیادہ خرچ کرنے والی۔ ساتھیو، کھیتی اور کسانی ہمیشہ سے ہماری وکاس یاترا کا ایک پرمکھ حصہ رہی۔ بہت ضروری ہوتا ہے کہ بدلتے سمے کے ساتھ کسانی کو سرکار کا سہیوگ ملتا رہے۔
لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سن آخر جے قلمکاروں کو تحقیق کر کا اہم ثبوت سامنے آن کا تاریخی منظرنامے بچ غلطیاں کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ سری نگر بچ سوری کلا فاؤنڈیشن دی طرفوں منعقد کیتے گئے کشمیر لٹریچر فیسٹیول دے افتتاحی تقریر نال خطاب کردے ہویا ایل جی سن آخر جے نو آبادیاتی دور دے دوران نیز آزادی دے بعد کچھ قلمکاروں سن اپنی نظریاتی ایجنڈے کو تقویت بخشنے واسطے اصلی تاریخ کو مسخ کر دیتا۔ انہوں سن آخر جے جموں کشمیر کے متعلق غلط جانکاری دی نشاندہی کر کا اس کو ٹھوس حقائق نال بدلنے دی ضرورت زور دیتا۔ انہوں نے آخر جموں کشمیر بچ دہشت گردی کا نظام ختم کر دیتا گیا ہے اور ہن ویلا آ گیا ہے جی جموں کشمیر دے صحیح نریٹیو کو سامنے آندا جلا۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سن فوج دے دو بہادر جوان لانس حوالدار پالاش گوشت لانس نائک سجے گوش دیا میتاں دا پھل سٹ کا انہاں کو خراج عقیدت ادا کیتا۔ انہاں سن دو فوجی جواناں سن ناسازگار موسمی حالات دے دوران کشتواڑ رینج وچ دہشت گردی دے خلاف آپریشن دے دوران اپنی جاناں دتیاں سیاں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ وچ ایل جی سن آخے جے قوم بہادر فوجیاں دی بے مثال قربانیاں واسطے ان دی احسان مند رہی سی۔ انہاں سن دکھ دی گھڑی وچ سوگوار دے گھر والے نال یکجہتی دا اظہار کیتا ہے۔ جل شکتی دے وزیر جاوید احمد رانا سن سری نگر وچ ایک میٹنگ دے دوران اننت ناگ، کلگام تے پلوامہ ضلع وچ چل رہی لڑساریاں پانی دی سکیماں دا ہوری پیش رفت جائزہ کیتا۔ انہوں نے افسروں کو ہدایت دیتی کہ او سارے لوگوں کو پینے دے پانی دیا سکیماں دے دائرے وچ آنن۔ وزیر اعظم نریندر مودی دی طرفوں اعلان کیتے گئے جی ایس ٹی اصلاحاں جڑیاں 22 ستمبر تھی نافذ ہوئیاں معاشرے دے طبقے کو فائدہ پہنچا رہی ہیں۔ اے جی ایس ٹی اصلاحاں بھارت دے بالواسطہ ٹیکس نظام کو آسان بنانے دی طرف ایک اہم قدم ہے۔ پیش ہے اس سنیا۔
جموں کشمیر کی پہچان پشمینہ شال، کانی شال، قالین، پیپر ماشی، لکڑی کے فن پارے، بسولی پینٹنگ اور دیگر کئی دستکاری مصنوعات اب خریدیں صرف 5% جی ایس ٹی کے ساتھ۔ کم قیمتیں، آسان خریداری، دستکاروں کے لیے نئی امید۔ جی ایس ٹی کی شرح میں کمی، روایتی فنون کی ترقی۔
ملک وچ آندی گیاں جی ایس ٹی اصلاحاں تھیں عام لوگ بڑے پیمانے تا فائدہ چاہ رہے ہیں۔ کچھ ایک لوکاں دے تاثرات۔
جی ایس ٹی جب سے ڈاؤن ہوا ہے تو بہت زیادہ مارکیٹ میں لوگوں میں امنگ آ گیا ہے۔ جو نہیں لینے والے تھے وہ بھی اب کسٹمر آ رہے ہیں، انکوائری بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ पहले से मेरे को लगता है 30-40% कस्टमर जो है इंक्रीज हुए हैं। अच्छा खासा हम लोग रोज डिलीवरी भी दे रहे हैं गाड़ी। हमारे जो पीएम है बहुत बहुत धन्यवाद उनको।
4 साल से मेरा प्लानिंग था कार लेने के लिए। अभी जीएसटी का बात करें तो अभी जीएसटी में बहुत बेनिफिट मिल रहा है, इसलिए हमने कार ले ली। पूरे परिवार के साथ में कार लेने के लिए इधर आया।
एक खबर तुसी आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हो। खबर तुसी आकाशवाणी दी मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एआईआर ते डीटीएच ते भी सुन सकते हो। سماج دے ضرورت مند تے مفلوق الحال طبقے دے لوکاں دی مدد کرنا اور ان دی زندگی بھی بہتری آننا اساں سب دی اولین ذمہ داری ہے۔ پیش ہے اس حوالے نال وزیر اعظم نریندر مودی دا سنیا۔
ساتھیوں، اسی غریبی نے مجھے جیون بھر کے سبق دیے۔ اسی غریبی کو دور کرنے کی پریرنا ہماری سرکار کی یوجناؤں کو سوروپ دیا۔
صاحب سروت اسودہ حال لوگ اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے ان لوگوں کی زندگی میں مثبت بدلاؤ آن سکتے ہیں۔ اس حوالے نال ایک معروف ٹی وی تے ریڈیو اداکارہ کسم درس ہوں آکاشوانی نیوز سے نگر نال گل کردے ہوئے آخیا۔
سوسائٹی میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ بہت غریب ہوتے ہیں، جن کے پاس کوئی گزارا نہیں ہوتا، جو پوری 2 وقت کی روٹی بھی نہیں کما پاتے ہیں۔ خرچے تو گھر میں پورے ہو ہی جاتے ہیں، لیکن اس کے بغیر بھی جو ہمارے پاس پیسہ ہے، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم غریبوں کی مدد کریں، جن کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہوتی، جن کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، جن کے پاس اپنے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو اس کا علاج کرنے کے لیے تک اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ہاتھ جوڑ کر میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ غریبوں کی مدد کیجیے، جن کو ضرورت ہے ہماری مدد کی ان کے لیے آگے آئیے، اسی میں خدا کی بڑی رحمت۔
یو سروسز تے سپورٹس محکمے دے ڈائریکٹر جنرل انورادھا گپتا سن سری نگر بچ 9ویں قومی کھیڑ مقابلے دے تحت انڈر 19 فٹ بال ٹورنامنٹ دے کامیاب انعقاد تا سارے متعلقین کو مبارکباد دیتی ہے۔ آکاشوانی نیوز سری نگر نال گل کردے ہوئے انہوں سن آخیا،
ہمارے پاس 30 ٹیمز آئی تھیں، اسٹیٹس، یوٹیز اور ایس ٹی ایف آئی کے جو ایفیلیٹڈ یونٹس ہیں ان کو ملا کے، اور اس میں لگ بھگ 600 کے قریب ہمارے پاس پلیئرز اور کوچز اینڈ مینیجرز ہو سب آئے تھے۔ تو ایک ہیوج پارٹیسپیشن پوری کنٹری سے آپ کو یہاں دیکھنے کو ملی، اور سب نے دیکھا کہ کتنے اچھے سے جو باہر سے پلیئرز آئے تھے ان سب نے مل کے ہمارے جو بچوں نے بہت اچھے وہاں پہ مقابلوں میں حصہ لیا۔ تو یہ بہت اچھے سے بہت ہیوج ایکٹیویٹی جس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہوئی۔ اوور آل یہاں سے ایک بہت اچھا ایک میسج لے کے جا رہے ہیں کہ جے اینڈ کے ایک بہت اچھی جگہ ہے، خوبصورت ہی نہیں ایک وارم ہاسپٹیبل جگہ ہے جہاں پہ لوگوں کو دیش بھر سے آنا چاہیے۔ ہمارا جو پلان ہے ڈائریکٹوریٹ میں، ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نہ کیول نیشنل کے لیے بلکہ ہم ان کو ورلڈ گیمز کے لیے بھی تیار کریں۔ تو ابھی جو بھی ہماری تیاری یہاں پہ ہوگی وہ تیاری نیشنل اور انٹرنیشنل دونوں لیولز کی تیاری ہم اپنے بچوں کو کروائیں گے۔
آج بچیاں دا بین الاقوامی دیہڑا منایا جل رہا ہے۔ اس دیہڑے کو منائے دا مقصد بچیاں دے حقوق کا اعتراف کر کا ان دے حقوق دی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ اس دیہڑے دی مناسبت نال پورے ملک دے نال نال جموں کشمیر وچ بھی لڑ ساریاں تقریبا منعقد ہوئیاں، جنہاں وچ گدریاں دے حقوق دی پاسداری کرنے دا عہد دہرایا گیا۔ جموں کشمیر تے لداخ ہائی کورٹ دے چیف جسٹس جسٹس ارن پالی، جڑے جے اینڈ کے جوڈیشل اکیڈمی دے سرپرست اعلیٰ بھی ہیں، جس سرپرستی تے جوڈیشل اکیڈمی دی گورننگ کمیٹی دی چیئرپرسن ہیں، ممبران دی نگرانی بچ اج سری نگر بچ اکیڈمی دے احاطے بچ عدلیہ تے اس نال جڑے عملے تے افسراں واسطے ایک دیہڑے دے ریفریش کورس دا انعقاد کیتے گیا۔ بارہمولہ دے ڈپٹی کمشنر مینگا شیرپا سن ضلع دے افسراں دی ایک میٹنگ دے دوران بی ایس این ایل دے 4G ٹاوراں کو لانے واسطے زمین دینے دے معاملے دا جائزہ کیتا۔ ڈپٹی کمشنر سن مال محکمے دے حکام کو اس کام وچ پیش آ رہی رکاوٹاں کو دور کرنے دی ہدایت دیتی۔ انہاں سن انہاں پروجیکٹاں کو تاولیاں مکمل کرنے واسطے متعلقہ محکمے تا ایجنسیاں دے وچکار نیڑے تھی تال میل کرنے تا زور دیتا۔ ڈپٹی کمشنر گاندربل جتن کشور سن ضلع سطح دی کمیٹی دی ایک میٹنگ دے دوران پردھان منتری آواس یوجنا دے دوئے مرحلے دے تحت لڑ سارے معاملے دا جائزہ کیتا۔ میٹنگ دے دوران اس سلسلے وچ کیتی گئی مجھ ساری درخواستاں کو جانچ دے بعد منظوری دیتی گئی۔ ڈپٹی کمشنر سن مال محکمے تے میونسپلٹی دے حکام کو اس بارے میں ضروری کاروائی کرنے دی ہدایت دیتی۔ ڈائریکٹر کالج جموں کشمیر ڈاکٹر شیخ اعجاز بشیر سے اعلان کیتا ہے کہ 12ویں جماعت دے امتحان تے انول پرائیویٹ تے بائی انول 2025 پاس کرنے والے گدرے تے گدریاں واسطے ڈگری کالجاں وچ مڑ سارے کورساں وچ داخلے دی تاریخ 14 اکتوبر تونی بڑھا دیتی گئی ہے۔ ایم جی نریگا دی عملاوری دی وچ جدیدیت آنے دی غرض نال گرائیں ترقی محکمہ جموں کشمیر دے سارے ضلع بچ انفارمیشن ٹیکنالوجی تے مبنی مہم تے ریکارڈ دی دیکھ بھال واسطے ضلع سطح دی ورکشاپاں دا انعقاد کر رہا ہے۔ سلائی سازی دے انہاں پروگراماں دا مقصد زمین سطح دے عملے تے اس ذمت بھی بنیادی تے ضروری معلومات دینا ہے۔ اس دے نال ہی پہاڑی خبراں دا اے بلٹن مک گیا۔ دیو اجازت، اللہ بیلی۔